naar die berge. Here, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het. En nooit sal het vaar die werke van sy hande. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus sy Seun word aan u vanmôre geskenk op hierdie besondere dag in die persoon van Jesus Christus en hierdie werk van die Heilige Gees hier in ons midde. Amen. Jy kan die Bybel saam oopmaak by Lukas hoofstuk 2. Ek sal net vriende, my wil nie nou te veel daarover sê nie, ek het 'n hele klompie boeke hier. En dit waaroor ek in hierdie naweek sal praat en baie van die inligting kom ook uit die boeke uit my goeie vriend Dr. Frans Bakker wat 'n klomp boeke geskryf het wat gaan oor my verhouding met die Here. Wat gaan om die Here se stem te kan hoor. Wat handel om disippels te maak. Wat handel oor hoe hoor my stilte tyd en hoe hoor ek die stem van die Here. Is die baie welkom en ek gaan gedoen en rassie vraag om my te help. Ek dink met branch tyd, met die branch sal die boeke beskikbaar wees en ons sal die iewers te lees en dan is die baie welkom om navraag daarover te doen en dit te kan bekom. Lukas 2 vanaf vers 1. En in daardie dag het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Syria was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. De wilde daar was in die dag bevol wat sy moet baar, en sy het haar eerstgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons lees dan vanaf vers 25. En daar was een man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom en het vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was het hier die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het, en hy het hier die Gees in die tempel gekom, en toe die ouders die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volk, een lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, een swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, een profetes, die dogter van Faniel, by die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftijd en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saamgelewe. En sy was een weduwe van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe alles volbring was, het alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nazareth. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. En die genade van God was op hom. En sy ouers was gewoond om elke jaar na die Paasfees na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. En nadat die fees daar vir hulle verby was en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek, en na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hy hom sien, was hulle verslae, en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angst gesoek. En hy sê vir hulle, waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom, en hy was hulle onderdanig, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. En tot sover by die heerlijke, wonderlijke woord van die Here. Ek vertel altyd die verhaal wat vir my baie beteken het en wat ek wil hê moet waar wees tot aan die einde van my lewe, as ek my laaste asem sal uitblaas. Weet jy wie van u het ooit vir Dr. Johannes van der Kolk geken? Is daar enige iemand wat hom geken het? Niemand nie. Dit is jammer. Dr. Johannes van der Kolk was 'n man wat baie lief was vir die Here Jesus. Hy het altyd gepraat van my Jesus, so gelus. En hy vertel, hy gaan sending werk doen in Rhodesia, Zimbabwe nou. En toe het hy verdwaal, en op sy pad toe hy so verdwaal, toe kom hy daar by so klein ou swart mannetjie. En hy kyk so vir die mannetjie en sê, oor hierso, kan jy my vertel waar so en so plek is? En hy kyk hom so in die oor en hy sê vir hom, sir, do you love my Jesus? Dokter van der Kol was verslaag gewees hier in die donker Afrika, so klein swart mannetjie wat vir hom vra, do you love my Jesus? Hy sê, yes, I love your Jesus. Hy sê, sir, how would I know that you love my Jesus? I said, well, I'm on a missionary, I'm going to preach up. I said, no, I don't want to know what you do, everything, where you're going. I just want to know, how would I know that you love my Jesus? And I said, from, I'll tell you one thing. Give me your address. He said, in one year's time from now, I'm going to send you a letter that was of poor itself, but a WhatsApp for you. I'm going to send you a letter and I'm going to ask you just one question. And that will be, do you still love my Jesus? Dr. Van der Kolk sê, 1 jaar precies daarna, 'n dag of week of wat ook al, Maar in dieselfde tyd ontvang hy 'n brief. Introduceer met net een sinnetjie. Sir, do you still love my Jesus? En ek wil vir jy daardie vraag vra. Ek het mense hier gekry van jare gelede, gemeentes waar ek was, kweekskool, en ek sien julle hier. Die pad wat julle saam met Heer Jesus geloop het, mag dit wees tot aan die einde van ons lewe, dat ons kan sê, ten spyte van alles wat gebeur, I still love my Jesus. Ek onthou in Pole, in Nederland, al in Pole, waar ek gepreek het, so 6 jaar na mekaar, en elke jaar ek daar kom by die gemeente, en dan sê ek, do you still love my Jesus? En ek onthou die laatste keer toe ek daar was, toe sê die een persoon, hy sê, no. You don't, jy praat nie nou weg nie. Do you still love our Jesus? Not your Jesus anymore. It's our Jesus. Dis hy, vriende, wat die verskil maak in ons lewens. Dis hy wat maak dat ons by mekaar bly, 'n geestelike familie is. Dis hy wat dit die moeite werd maak vir hierdie lewe waarin ons lewe. As jy die Bybel lees, nou die voorraad gehad om mense te help om by die Here uit te kom, toe ek hulle sê hulle moet die Bybel moet lees, sê hulle maar hulle verstaan dit nou nie, maar die goed word dan herhaal, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dis dieselfde verhaal. Ek sê nee, maar jy verstaan nie mooi nie. Matteus beskryf Jesus as koning, gaan lees mooi. Markus beskryf Jesus as 'n dienskneg. Johannes beskryf Jesus as God. En lees jy die boek Lukas, is dit die boek wat Jesus beskryf as mens. Vir jou en vir my om te verstaan, hy was 'n gewone mens, en hy het dieselfde stryd en goed gehad as jy en ek, en dat hy ook geestelik gegroei het, en dat hy toegeneem het. Hy sê Lukas 2 vers 41 lees, dan staan daar, en sy ouers was gewoond om elke jaar na die Paasfees na Jerusalem te gaan. Toe dink ek by myself, vriende, ons het gister die wonderlike boodskap gehoor van die onregverdige veroordeling van die Here Jesus en al die wette wat verbreek is om die regverdige onregverdige te verklaar en te kruisig. En hoe Jesus elke jaar saam met sy ouers gegaan het na Jerusalem toe en Paasfees, soos wat ons nou Paasfees vier, het ek gewonder wat het in sy gedagtes deur gegaan elke keer as hy sien bo die lammetjie bring en die lammetjie slag, en hy weet hy is die laaste lam. En vanavond wil ek met jy praat oor die boodskap, toe Johannes gesê het, toe Jesus aangestap kom, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. En hy moes elke jaar met ons skou. En elke jaar moes hy weet, al gaan een tyd aanbreek, waar hy die lam gaan wees, wat geslag gaan word. Ek wil met u praat oor die boodskap, fokus op Jesus as mens. Hoe Jesus as mens gelei het. Jy sien, vriende, ons het baie boeke en ons hoor baie preke, en baie boeke en baie preke het hulle fokus van Jesus af en nie volkome alles wat hy gedoen het, en dan baie ander goed wat gepreek word. En ek wil niks en niemand en niks anders te weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. En die begeerte van my hart is dat wanneer ons in hierdie konferensie sit, dat ons sal inneem en dat ons sal toeneem, dat ons geestelik sal groei. Daar is sommige mense, hulle wil nou nie op 'n negatiewe trant gaan beweeg nie. Maar daar is baie mense wat hoeveel boeke lees, wat hoeveel dienste bywoon en hoeveel konferensies bywoon, en dan kry hulle 10 jaar later, dan is hulle nog steeds so nors, en dan skitter hulle nog steeds, en hulle praat nog steeds dieselfde, en hulle lewens het nie verander nie. En daarom het die Heer Jesus vir my die volmaakte voorbeeld van iemand wat ook toegeneem het as mens. Die probleem vandag is disipline. En mense wat nie hulle oog op die Here Jesus hou voortdurend nie. Paulus het gesê in 1 Korintiërs 11 vers 1: wees my navolger soos wat ek dit is van Jesus. Kan u met 'n eerlike opregte hart vanmôre sê vir mense, volg my soos wat ek Jesus volg? Jesus is die volmaakte voorbeeld van iemand wat volmaak, totaal gehoorsaam was. Lees Johannes 5 vers 19, dan staan daar: Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Net soos wat hy volmaak gehoorsaam was aan sy Vader en niks gedoen het sonder dat sy Vader vir hom gesê het om dit te doen nie, het hy ook geestelik gegroei. Lees in 1 Petrus 2 vers 21, staan hierdie woorde: want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. En nou kom Lukas en hy beskryf Jesus. Dis net Lukas wat die kind Jesus en die jong mens Jesus beskryf. As jy sal dit nie een ander evangelie sal jy vind wat hier in Lukas vind nie, want Lukas is 'n skrywer met Jesus as mens as voorbeeld vir jou en vir my. Lukas 2 vers 40 sê: en die kindjie, dis Jesus, het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Vers 42: en toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. Vers 51 en 52: en hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom, en hy was hulle onderdanig aan sy vader en sy moeder. Ach, ek dink dit is seker 'n fees gewees om Jesus as kind te kom gehad het, né? Ja, hierdie liewe kindertjies, as hy gebore word, dan dink ons hy sy engeltjie. En soos my vrou altyd gesê het, dan bring slaap, dan wil sy hom opeet, so mooi en hoe pragtig lyk, en as hy wakker word, wens hy sy het hom opgeëet. En dan sê vers 52: en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en genade by God en by die mense. Dit wys vir my dat die Here Jesus self het toegeneem, het gegroei. En as dit vir hom nodig was, is dit vir jou en vir my nodig om geestelik te groei. Iets wat nie voortdurend verander nie, is heel waarskynlik dood. As jou geestelike lewe nie verdiep en verander nie, moet jy gaan soek en sê: waar het die probleem, as ek nie dalk geestelik dood nie?
Maar ek weet ook dat die meeste van die tye is het weens onkunde, soos hierdie vrou, wie sy man het na die Here toe gelei het ook, en sy het nie geestelik gegroei nie, sy kon nie haar man gehelp het nie, want sy was onkundig, jare, 10 jaar al wat sy gered is, en dan weet sy nie eens waar om haar tees te vind, nie om die Bybel te lees nie, maar sy die getuienis in haar hart, dat sy werkelijk waar gered is. En dan tree hulle vreeslik en kinderagtig tree hulle op, omdat hulle nie geestelik gegroei het nie. In die proses het Jesus as mens toegeneem deur te leer van gehoorsaamheid en dissipline. En daarom gaan ons fokus op vers 52, op Jesus as mens wat toegeneem het deur 4 disciplines. 4 disciplines wat hy toegepas het. Dis die disciplines van wysheid, grootte, genade by God en genade by die mens, jy sal dit letterlik verstaan. En hier word 4 disciplines genoem en hierdie 4 word opgedeel in 2 groepe en die eerste groep is onsigbaar en dit is wysheid en genade by God en die ander is die onsigbare. Die onsigbare is wysheid en genade by God en dan die sigbare wat ons net nou gaan kyk, die sigbare is grootte en genade by die mens. Ons kan praat van iets wat onder die waterlijn is en iets wat boor die waterlijn is. As ek vir u die voorbeeld kan gebruik van 'n vrugteboom, dan sal u dit miskien beter verstaan. As ek na 'n vrugteboom kyk, ek het nou die voorreg om daar in die landkloof te ry elke Sondag. En dis heerlik om na die bome te kyk, en dan is dit appeltyd, en dan is dit peretyd, en dan is dit nou is dit weer vrugtetyd van die citrus boeren, en dan kyk jy na die prachtige vrucht wat hulle het, en sê, is dit nie prachtig nie? Maar die belangrikheid vir die boer is onder die waterlijn, by die wortelstelsel wat moet kunstmis kry, wat gevoed moet word, want as hy nie wortels het, nie sal hy nie vrugte hê nie, want die boom dra die vrugte na aanleiding van sy wortels van waar hy groei. En dis waar het moet begin. Jare gelede, my vrou het baie liefde lavenders, toe koop ek vir haar 3 lavender boompies, en ek koop dit toe voor die winter aanbreek, net so die begin van die winter, en het toe gesê, jy moet die lavenders plant in die wintertyd. Hoekom? Want dis in die wintertyd wat die wortels groei. En ek onthou hoe daar die lavenders geplant het in die winter, en die eerste week toe die nuwe geliefde tuinman van my daar kom werk, toe verstaan hy nie mooi nie, toe pak hy nou die tuinslang en hy spuit nou die goed nou wat nou net geplant is, en hier val die goed om, want hulle het nog nie, die wortels sit nog nie gevestig nie. Toe moet ek het nou weer mooi reg op gaan sit en net vir hom sê, laat hierdie wortels net eers staan, en as hulle staan, dan jou nie kan omspuit nie. En toe die somer aanbreek, het daar die lavenders verwoed gegooi en blomme gegee, want daar was 'n wortelstelsel gewees wat met die oog nie gesien kan word nie, maar vir die waterlijn het ons die mooi blomme van die lavenders gesien. Kom ons fokus op die Here Jesus as mens. En waar het dit begin? By die uiterlike of by die innerlike? By die sigbare of die onsigbare? Ons wil so graag 'n vertoon vir mense doen, vriende. En dan kan ons nie, want ons probleem lê onder by die wortelstelsel. Hoor wat sê Samuel in 1 Samuel 15 vers 22.
Daarom sê Samuel en die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. 1 Samuel 16 vers 7 sê hy, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag om te gering, want nie wat die mens sien nie, sien God nie, wat die mens sien aan wat voor oor is, maar die Here sien die hart aan. God kyk daar binnen in die hart van een mens, hy kyk nie na die uiterlike. Waarom sukkel mense so? Ek vertrou en ek hoop dat jy die antwoord sal vind vanmôre. Hoekom mense sukkel om geestelik te groei en staande te kan bly teen die geweldige aanslag van die storms wat al hoe meer en al hoe meer gaan word, dit gaan nie minder word nie. Ons het die voorreg om hier so pas naweek te hou, maar ek wil vir u sê, dit is nog nie verby nie. Die dinge wat in die wêreld gebeur, gaan dit al hoe moeiliker maak, en dit is alleenlik hulle wie se wortels vas is in die grond, so daar en daar waai, waar daar die kokosnete op hierdie palmbome is, en hulle staan so skyn, maar hulle waai nie om nie, want hulle het 'n wortelstelsel wat hulle vas staan in die grond. Innerlike en uiterlike dissipline is nodig. Kom ons kyk na hierdie dissipline van die Here Jesus. Iemand het eendag gesê, discipline is what the modern man need the most and want the least. Kan ek jy vraag vraag? Het jy vanoggend gedisciplineer? Die Bybel oop gemaak en gebid. Tyd gemaak met God. Dis discipline. Hoeveel keer hierdie week het jy jou Bybel oop gemaak en gebid op jou knie? Hoeveel keer hierdie week het jy met die verlore siel oor die Here Jesus gepraat? Lukas 2 vers 52, Jesus as mens het gegroei as gevolg van discipline. Wysheid is intellektuele discipline, gaan nou by dit kom. Die grootte waarin hy toegeneem het is die fisiese discipline waarin hy toegeneem het. Genade by God is die geestelike discipline, en genade by die mense is die sosiale discipline en verhoudings waarin ek is. En dan vraag ons, wat is genade? Hy toegeneem in genade. Genade is niks anders as guns wat ek het nie. Wat uit genade is, jy het gered in die geloof. So dis 'n guns wat God vir my doen. En daarom kyk ons na die eerste gedagte van om onder die waterlyn te groei, waar net God dit sien en 'n mens dit nie sien nie. Jesus het as mens gegroei in wysheid en in guns by God. Sy wysheid is, wat is wysheid? Dit is sy intellektuele discipline. Dit is om kennis op te doen. Ek vind hom elke jaar in die tempel. Ek vind hom dat hy die skrifte ondersoek. Jesus self in die tempel was dan in vers 46 gesê, en na 3 dae het hy hom in die tempel gevind terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. Wat is by sy vriende? Wysheid is kennis wat ek reg gebruik, en ek kry alleenlik kennis deur die woord van die Here te bestudeer, om dit te lees, om dit te leer, om dit te ondersoek, om te luister na wat staan in hierdie wonderlike Bybelboek. En hoe meer ek hom lees, en daarom probeer ek oor wat ek kom
Mense kry op 'n punt waar hulle gedissiplineer die Bybel sal lees van Genesis reg deur tot by Openbaring en nog 'n keer en nog 'n keer en memoriseer en leer en lees wat sê God in sy woord totdat die outeur opdaag en vir my sê wat hy vir my wil sê uit sy woord uit. Spiritual het gesê wisdom is the right use of knowledge. To know is not to be wise. Many men know a great deal and are all the greater fools for it. There is no fool so great as a knowing fool. But to know how to use knowledge is to have wisdom. Luister voor. Niemand weet hoeveel jy inneem as jy Bybel lees en hoeveel jy Bybel lees. Miskien jou ma, jou pa, jou man, jou vrou weet hoeveel tyd jy met die Bybel studeer, maar niemand weet hoeveel jy inneem nie. Niemand weet hoeveel geestelike boeke jy lees nie. Niemand weet hoeveel jy Sondag hoor en wat jy verwerk nie. En as jy luister by hierdie konferensie, hoeveel kennis gaan jy opdoen en alles wat jy gaan hoor en as jy dit gaan toepas, gaan jy daardeur geestelik toeneem. Dit is 'n uitwerking oor mense so dat hulle bo die waterlyn sal sien dit wat jy geleer het in die wysheid wat jy het deur dit wat jy gevind het in God se woord en die kennis wat jy opgedoen het om op die regte tyd wat die Here sê in daardie uur sal ek vir jou sê wat om te sê en dan kom dit wat jy gelees het op daardie oomblik en jy kan 'n verlore siel of iemand in 'n krisis kan jy help met die woord en iemand sê die man het geweldig wysheid maar dit het hom tyd spandeer dissipline om tyd met die woord van God te spandeer. Oor die ure van verkwisting door die bevloekte televisie, die tuinstealer en die junkyard dealer en die selfone wat jou so besig hou op Facebook en ure en ure daarmee kan tyd spandeer, maar die woord van God lê daar op my bed en op die kassie as hy daar daar staan. Joshua 1 vers 8 sê die Here hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, dat dan sal jy met goeie gevolg handel. Hebreërs 5 vers 12 sê die Here vir die mense, hy sê van hierdie tyd behoort julle al leraars te wees, jy al so lank, jy behoort al 'n leraar te wees, jy behoort al die kennis en die wysheid te kan hê om mense te kan help, maar jy weet nodig om melk te drink, jy weet nodig om 'n ou koringkorreltjie te trek, jy weet nodig om 'n ander ou se boodskap te luister in plaas daarvan dat God direk met jou kom spreek uit sy woord uit. Psalm 1 vers 1 tot 3 wel vir ek salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloos en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag om nou gesed te handel volgens alles wat daarin opgeskrywe staan so is die goddelose mense nie sê hy. Jesus sy dissipline onder die waterlyn tyd met die skrifte en die volgende my oog gevestig op Jesus wat guns by God gevind het, dis sy geestelike dissipline. Jesus het gereelde tye in gebed gehad. Jesus altyd gefokus op die Vader en was altyd in kontak met die Vader. Hoor wat sê Hebreërs 5 vers 5 tot 8. Hy sê so het Christus ook homself nie verheerlik om hoogpriester te word nie, maar hy het hom die Vader verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U geëer. So hy ook op die ander plek sê, U is priester vir ewe volgens die orde van Melchisedek. Sê hy, hy wat in die daad van sy vlees gebede en smekinge en sterk geroep en trane aan hom, aan die Vader geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angst. Hy was al, hy, al wat hy gesien, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, alles wat die Vader vir hom gesê het, hy guns by sy Vader ontvang. Hy het toegeneem in guns by die Vader. In Getsemane het hy daar gebid en gesê, Vader, laat die beker by my verby gaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Op Golgotha het hy geroep en gesê, my God, waarom het u my verlaat? En het hy sy laaste asem gebring, uitgeblaas en gesê, dit is volbring. En môre sal ons kyk na hierdie aangrypende woorde, die laaste woorde van Jesus aan die kruis, dit is volbring. Alles is nou volbring. Alles, wat is dit alles? Alles, sal môre daarover praat. Intellektuele dissipline sonder intieme hoorboy, intellektuele dissipline, kennis sonder intieme verhouding met God maak van my 'n fariseer. Vriende, baie mense wat skrif aanhaal, baie mense wat so wetties is oor baie dinge, maar binne in hulle is hulle self mos dood. Hulle het al die kennis, hulle het al die geleerdheid, maar hulle het nie 'n verhouding met die Vader. Passie sonder kennis aan die ander kant is net so gevaarlik. Jesus het gegroei in genade by God, dis guns van God, tyd saam met hom om te hoor wat die Vader sê en guns by hom te kry. Sing ons daai kostbare lied, nie om tyd oor verlos te word, heilig en rein. En in my stilte tyd is die skrif in my hart en my Vader praat met my. En ek praat met hom. Ken jy daai lied? How long has it been since you talked to the Lord? Wanneer laat was jy so stil dat jy God se stem kon hoor met jou vraag? Sommige mense kan nie motor in die motor ry sonder musiek nie, sonder dat die radio aan is nie. Vir my is dit die wonderlikste. Die 4 ure wat ek, ek wil nie myself verhoor nie, maar die 4 ure wat ek van George af hierna toe gery het, was my radio nie aan nie. Ons is net ek alleen, maar die Here met my kon praat en ek met hom kon praat. Het jy al 'n toets gemaak? As ek nou vir julle moet sê, kom ons raak 1 minuut stil, hoe lang is daar die 1 minuut? Mense het nie meer geleer. Hulle weet nie wat het is om stil te wees en te hoor wat die Vader vir hulle wil sê. 1 Petrus 2 vers 2 verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei. En dan kom Jesus aan sy disippels en hy sê in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, bid tot jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. Waar jy in die verborgene is, daar in jou binnenkamer, en jy stryd met 'n persoon, jy stryd met jou kinders, jy stryd met finansies, jy stryd met al die dinge wat op ons neergewerk word, en ek is daar in my binnenkamer in die verborgene, waar niemand my sien nie, onder die waterlyn, en ek gaan met my deur uit, en weet jy hoeveel keer, vriende, God al daar in dieselfde oomblik as ek daar uitgaan, skielik is alles anders. Hoe het ek voor dit so gevoel? En ek het guns by God gekry.
Want die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, zal jou hart en jou sinne bewaren in Christus Jezus. Jy kry dit nie boor die waterlijn. Jy kry dit nie. Mense kan jou help. Mense kan jou raad geven. Ja. Het jy gins by God. Om een opmerksame hart te hee. Soos die oog van die diensknecht op die hand van sy meesteres en die oog van die diensmaag op die hand van haar meesteres en die diensknecht op sy meester, soos ons oog op die gerig, Here, totdat die genade is, totdat ek kan opstaan en weet my Vader het aan my guns gewys. Wie sien dit? Niemand sien dit. Want dit is in die binnenste van die hart van Jesus. Wat vra die disciples van die Here Jesus vir die Here Jesus? Here, jy moet ons leer preek. Jy moet ons leer wonderwerke doen. Nee. Here, leer ons bid. Lukas 11 vers 1, terwijl hy bezig was om te bid, het sy disciples gesien hoe hy bid, en toe hy amen sê, toe sê, Here, leer ons bid. Leer ons om met ons Vader te kan praat, om guns ook by ons Vader te kry. Jy sien, en dan kom die water kom van boven, en dit val boven die waterlijn, maar dit dring weer tot in die grond, tot daaronder waar niemand het sien nie, en dan kom dit en het voet die wortels, en dan kan dit groei. Wysheid is intellektuele discipline, tyd met die woord en geestelike boeke. Genade, guns by God, is geestelike discipline, tyd saam met God. Nie 5 minute, 10 minute nie, maar tyd saam met God. En Jesus as mens het toegeneem in die onsigbaar, maar ook in die sigbaar, bokant die waterlijn, daar waar God en die mens dit sien. Jesus as mens het gegroei in grootte en genade by die mens. Lukas 3 vers 8 en 9 sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Die wortels onderweg is, dan sal het bo ook recht wees. Wanneer het Jesus bo die waterlijn gegroei? Wanneer het hy sy disciples geroep en die eerste wonderwerke gedoen, Lukas 3 vers 23, toe hy 30 jaar oud was, het hy bo die waterlijn, het hy gekom en gesê, nou is hy die een wat gaan kom, om te sy disciples om hulle te sê, kom achter my aan, en die mense het met hulle oor, en hulle het gesien wat hy doen, hulle het gesien hoe die wonderwerke doen, dit was fysies tastbaar gewees, omdat hy onder die waterlijn gegroei het, toegeneem het. Het sy bediening begin met 40 dae in die woestijn en dier die duivel versoek. Paulus kom en hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 27, maar ek kastei my lichaam. Dit beteken hierdie lichaam van my, hierdie vlees, moet ek soms kastei. Ek moet vir die vlees sê, 9 uur moet jy gaan slaap, want morgenochtend moet jy vroeg op gaan staan om tyd met God te spandeer. En hy kruisig die vlees. Jy sien vrede, want Galasië sê ons, die vlees en die gees stryd teen mekaar. En die vlees wil eet, en die vlees wil speletjie speel, en die vlees wil televisie kyk, en hy wil kuier, en hy wil al die dinge doen, maar die gees wil
Bybel lees en bid saam met die kinders van die Here wil hy wees. En daarom is dit vir my nodig om vir hierdie liggaam te sê, ek kastei my vlees, die stryd moet ek oorwin in die geestelike hierdie onder die waterlyn, dan sal ek die krag hê om bokant die waterlyn te kan groei, soos wat Jesus self sy liggaam ook gekastei het. Jy sien die gevolge uiterlik en innerlik. Wanneer ek my liggaam sien as 'n tempel van die Heilige Gees en sekere goed van my weerhou. Ja, ek praat met myself ook, want my vrou praat ook harder met my en elke nou en dan sê sy vir my, jy moet pas op vir die maagie van jou wat so groot word, ek hou nie daarvan nie, want dan nou mag ek sekere goed nie eet, ek moet my liggaam kastei en ek moet my liggaam as 'n tempel van God sien, maar ek sal hoor en ek sal luister, want ek wil hierdie liggaam bo die waterlyn, wil ek hê dat mense sal weet is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar ek haas my. Jesus groei in guns by mense. Dit is sosiale dissipline. Die daagwerse. Jesus se guns het gegroei by sy broers, by sy disippels, by die siekes, by sondaar, by die soldaat en die man aan die kruis. Het hy boor na die waterlyn dat hy begin guns kry by mense. Guns by my kinders, guns by die Here, guns by die sieke besoek, by vergaderings as jy spreek, guns as jy evangeliseer, guns by jou vrou, by jou kinders, huisbesoek, hospitaal, oral te later dan begin jy die guns van mense te kry, en jy dan ook dien om die evangelie te kan verkondig, en dan ook dien in die guns van mense wat sê, ek wil graag weer hoor wat hierdie mens wil sê, ons wil graag nooit dat hy met ons kom praat, die guns wat jy aan my bewys het hier, vriende, is nie dier u goedheid of my goedheid nie, maar dit is die guns van God, omdat ek onder die geestelike, onder die waterlyn gegroei het, en tyd met God spandeer het, en jylle tyd met God spandeer het, om te sê, ons wil graag hê, die dominee moet vir al die woord kom bedien, ek het dankbaar vir die guns van mense, en was het die guns van mense, en dan was het hier. Hoe kry ek guns by mense? Dat my lewe onder die waterlyn gesond is, my wortelstelsel. Nou hier is een van my beginsels, ek lees dit vir julle. Praat so met mense dat hulle na jou wil luister. Hoor jy wat ek sê? Praat so met mense dat hulle na jou wil luister. En luister so na mense dat hulle met jou wil praat. Kan ek vir jy beduidig? Jy is bezig om iets te vertel, en jy is nog eens die helft met jou story, en nou chip hier jou in, en hy val jou die rede, en hy luister nie wat jy sê, en hy hoor nie wat jy sê. Of jy kom en die persoon praat, en jy hoor nie wat hy sê nie, want jy luister nie wat hy sê. Maar as jy luister wat iemand sê, en omgeef vir iemand, en ek het twee oore in een mond, en ek praat binnen, en ek luister weer na iemand, dan begin ek guns kry by my mense, by my kind, by my man, by my vrou, om te hoor wat hulle sê. Het Jesus guns van mense ontvang? Dink vir al aan sy 12 disciples. Hoe het hy guns by die mense ontvang? Hoor nou mooi. Dis om tyd met mense te spandeer, om spesiale aandag aan mense te gee. 3 jaar lang het hy sy disciples opgeleid, en oral waar hy gekom het, en mense gekom vir kos, vir geneesing, en hoe dit ook al sê, want hy het onder die waterlyn gegroei, so dat hy boek aan die waterlyn begin guns kry, en hy die vrugte daarvan dra, soos die hare disipline kos voor water, prysvriende, om te betaal, dit want het kos my tyd, het kos my geld, het kos my gemak, wanneer ek bereid is, om tyd met mense te spandeer. Ek het nou die man sy naam vergeet, maar hy het gesê jy is die boeke wat jy lees en die mense met wie jy die meeste van jou tyd spandeer aan jou guns bykry. Die guns wat ek gekry het vir 7 jaar lang, en ek is versigtig as ek dit sê, want dit was ware guns van God en van mense om in Pole, in Nederland en in Brussels vir 6-7 jaar na mekaar te gaan preek en te sien wat God daar doen en lesing te kon aanbied by die Bybelskool by Nederland. En vandag toe nog met hulle kontak het, het een keer een week saam met hulle een Bybelstudie doen en saam met hulle te kan bid, is die guns van mense. Sluit af. Discipline kost my iets voorwaar. Discipline loop saam met die prys van die kruis. Om 'n gekruisigde lewe te lewe. As ek vir iemand vra, hoe lyk die discipline onder die water lyk, maar mense dit nie sien? Hoeveel tyd spandeer jy aan die woord en alleen met die Vader? Hoe lyk jou vrug wat jy dra bo die waterlyn? Sien mense dit? Maak 'n skil aan mense wat aan jou toe kom, graag met jou wil kom praat en luister wat jy sê, want hulle sien iets anders in jou as die ander, niks anders as Jesus en sy woord. Maak jy so 'n verskil in ander mense se lewens dat die vrug wat jy dra vir jou die guns wat kry by mense, dat mense na jou toe sal kom en jou sal help en jou sal ondersteun. En luister mense graag na jou op hart op hulle een pad rondom jou. Weet jy, daar is, jy moet nie probeer dink waar wat nie nie, maar in elke gemeente kry ek daar die persoon wat net nie op hom praat nie. Jy sikkel om van jou weg te kry en jy praat die goed te kom dols is en jy sê die selfde dinge oor en oor en oor en ek wil nie na hom luister nie, want hy wil nie hoor wat ek praat nie. Hy wil nie die hele tyd praat, of sy wil nie die hele tyd praat. Wat sal dit jou kos? So dat jy kan lewe, so dat jy kan groei bo die water. Jesus was elke jaar by die Paasfees en hy het geweet wat het hom gaan kos. En hy was bereid om die prys te betaal. En hy het toegeneem. Daarom het ek vir die Here gesê, en ek is dankbaar dat ek hiervan lees, ek wil op geen ander plek lees oor 'n Paasnaweek as saam met die kinders van die Here. Ek het dit 1 jaar gewaag om te gaan vakansie hou saam met vriende, en dit was 'n disaster geweest. Vriendskap wat amper te ewig verwoes was. Elke jaar het Jesus gegaan na die Paasfees tot die laaste, toe hy die lam was, genaamd vir het daarna kyk. Kan ek vir jy nou vra, do you love my Jesus? Het jy ons so lief dat jy tyd sal spandeer in die môre met hom en met sy woord en met die Vader? Het jy ons so lief dat jy nie kan stil bly nie, anders kan as om vir ander mense ook van hom te vertel? En dan oor 10 jaar sal ek jy kan vra, do you still love my Jesus?
ons Vader, ons dankie dat ons U kan ken. Dankie dat ons U woord is. Dankie dat U besig is met ons. En U weet self wat U in die harte van mense om plant in die onvergankelijke woord. En U het vir daar die mense gesê met die vyerboom wat geen vrugte aangehaal het. So dan wou uitkap toe U gesê, veel nog een jaar. Heere, en miskien is hier met iemand wat U voor sê, gee hom nog een jaar, gee haar nog een jaar, so dat die wortels kan groei, daar waar niemand het sien, so dat het uiteindelik terug sal dra, en die daarmee verhoog en verheerlik sal word. Bid het, in Jesus' naam.